Noustaan kuulemaan kolminaisuuden päivän evankeliumia. Se on Matteuksen evankeliumi luvusta 28, alkaen jakeesta 16. Kaikki 11 opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkia, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Tämä on pyhä evankeliumi. Oletko koskaan katsonut kiikarilla? Kiikarilla näkee kauas, näkee jopa keitä tuolla parvella on. No entä ootko tehnyt koskaan sillä tavalla kuin mä tein pienenä? Mä katsoin joskus kiikarilla toisinpäin. Silloin kaikki näkyy kaukana, tulee vähän erilainen kuvakulma, vähän kauempana kuin todellisuudessa on. Vanha tuttu maisema voi näyttää ihan uudelta. Tämän päivän epistolateksti on sellainen teksti, että se on ihan käsittämättömän rikas ja syvälle luotaava. Se on ollut merkittävä myös evankelisen herätyksen syntymisessä. Kerron siitä vähän myöhemmin. Ajattelen, että tuon tekstin äärellä viipyminen on vähän kuin kiikarilla katsomista. Näemme toisaalta joitain kaukaisia asioita hyvin läheltä, toisaalta ikään kuin käännetystä kiikarista katsoen saamme etäisyyttä joihinkin ehkä liiankin tutuiksi ja lähelle tulleisiin asioihin. Koko ajan tähtäämme kuitenkin siihen, että voisimme nähdä asioita niin kuin Jumala ne näkee. Ja me haemme tätä taivaallista näkökulmaa kolmeen asiaan. Kaikki on Jumalan käsissä. Armo on enemmän kuin syntimme. Elää rohkeasti Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Kaikki on Jumalan käsissä. Ensiksi kiikari on ihan oikein päin. Meille näytetään se, mikä on omille silmillemme ihan liian kaukaista katsottavaksi ja ylipäätään mahdotonta meidän inhimillisille aisteille tavoittaa. Meidät nimittäin viedään katsomaan Jumalan suunnitelmia jo ennen kuin maailmaa oli edes luotu. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia, Kristuksesta osallisina. Mitä apostoli tässä oikein sanoo? Hän sanoo ensinnäkin, että Jumala on tiennyt jo ennen maailman ja ihmisen luomista, että me tulemme tarvitsemaan anteeksi antamusta. On kyse yhdestä Jumalan olemukseen kuuluvasta piirteestä, nimittäin kaikki tietävyydestä. Jumala tiesi siis jo edeltä, että ihminen tulee lankeamaan ja joutumaan synnin takia hänen vihansa ja rangaistuksensa alle. Huomaa, että tämä Jumalan kaikki tietävyys ei tarkoita sitä, että hän tahtoisi tai vaikuttaisi näiden pahojen asioiden tapahtumiseen. Me olemme ihmisinä vastuullisia ja syyllisiä omista rikkomuksistamme Jumalan edessä. Ihmeellistä on, että vaikka Jumala tiesi luomansa ihmisen kääntyvän häntä vastaan, hän silti loi meidät rakkautensa kohteeksi. Mutta hän myös suunnitteli jo valmiiksi ratkaisun ihmiskunnan syntiongelmaan. Tämän ratkaisun nimi on Jeesus Kristus. Jumala on suorastaan valinnut meidät olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksessa ja hänestä osallisina. Miten sitten voi olla Kristuksessa ja hänestä osallinen? Pyhässä kasteessa meidät on liitetty ja tänäänkin yksi pienokainen liitetään Kristukseen ja kätketään häneen. Galatalaiskirjeen sanoin puetaan hänen vanhurskauteensa. Uskon kautta saamme olla ja elää hänessä. Vaikka järki ja tunteet sanoisivat joskus ihan muuta, voit tämän lupauksen perusteella olla aivan varma siitä, että Jumala ei ole unohtanut sinua. Hän on ajatellut sinua jo ennen kuin mitään koko maailman kaikkeutta oli luotu. Hän on nähnyt sinut Kristuksessa täydellisen puhtaana, pyhänä ja vanhurskaana, eli kelvollisena edessään. Eikä Jumala tarvinnut edes kiikaria, kun hän ennen maailman luomista näki sinut jo Jeesuksessa puhtaana. Pyhässä kasteessa hän on siirtänyt sinut tähän Jumalan lapsen asemaan, ja yksinkertaisen uskon kautta saat elää ja olla siinä. Muista kuitenkin, että Kristuksen ulkopuolella tätä Jumalan lapsen asemaa ei voi kenelläkään olla. Kauas näyttävä kiikari kertoo siis meille, että Jumala on valinnut jo ennen maailman luomista olemaan täydellisiä ja puhtaita hänen edessään Kristuksessa ja hänestä osallisena. Kaikki on hänen kädessä, turvallisessa kädessä. Kiitos ja ylistys hänelle siitä. Toiseksi me käännetään kiikari ikään kuin nurinperin ja katsotaan kauempaa sellaista, joka tuttuudessaan meinaa jäädä huomaamatta. Armo on enemmän kuin syntimme. Kiikari on nurinperin. Ja nyt me kurkistetaan samalla lupaukseni mukaan siihen evankelisen liikkeen alkuvaiheeseen. Me teemme sen nyt hyvin nopeasti ja mutkia oikoen. Vuonna 1811 syntynyt Fredrik Gabriel Hedberg koki nuorena voimakkaan hengellisen kokemuksen, kun hän pelästyi syntejään ja oikein todella. Samalla hän kuitenkin koki myös hyvin voimakkaasti Jumalan anteeksiantamuksen Kristuksessa. Kuten usein kokemukset, myös tämäkin kokemus jäi kuitenkin syrjään, vaikka hän muistelikin sitä myöhemmin kirjeessään isälleen. Hedberg lähti opiskelemaan ja eli varsin reipasta opiskelijaelämää. Hänestä tuli pöytyään herätyshenkinen pappi, jota tultiin kuuntelemaan kauempaakin. Tämä ei ollut kirkon piispojen mieleen, ja niinpä hänet siirrettiin vankilasaarnaajaksi Ouluun. Siltä ajalta on hauskoja kertomuksia, kun muun muassa vanginvartijoiden vaimot piiloutuivat siivouskomeroihin kuullakseen Hedbergin pitämiä Jumalan palveluksia. Tai kesäaikaan, kun niitä Jumalan palveluksia pidettiin pihalla, siellä aidan takana, portin takana oli väkeä kuuntelemassa. No, tämäkään ei miellyttänyt korkeita päättäjiä, kun väki näinkin halusi seurata ikään kuin Hedbergia tai hänen opetustaan. Niinpä seuraava eristyksen aste oli Hedbergin siirtäminen Raippaluodon saareen Vaasan edustalle, jonne ei varsinkaan kelirikkoaikana ollut mitään pääsemistä. Siellä ollessaan Hedberg tutki efesolaiskirjettä ja Lutherin selityksiä siihen. Toisin kuin tuohon aikaan hengellisyydessä yleensä ja myös omassa elämässään, hän ymmärsi, että Jumalan vanhurskaus Kristuksessa on jotain, mikä Kristuksen ristintyön tähden saadaan omistaa heti, tässä ja nyt, ilman mitään ihmisen omia valmisteluja. Jumalan sanan lupausten perusteella se on myös jotain täysin varmaa ja luotettavaa. 1843 Hedberg kirjoitti pienen kirjasen uskonoppi autuuteen, joka on Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun selitys runsailla Luther-sitaateilla. Kun tämä kirja levisi ja samalla tuohon aikaan uudenlainen vapaan armon julistus, se synnytti laajaa evankelista herätystä ympäri Suomea. Niinpä varsin lyhyessä ajassa evankelista toimintaa oli suurimmassa osassa Suomen seurakunnista. Mulla on muuten yksi ylimääräinen tällainen kirja, jos kaipaat, niin saat sen Jumalan palauksen jälkeen tuu kysymään. Lainaan Hedbergin opetusta kirjasta Uskonoppi autuuteen. Hän selittää siinä Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun jaetta 7, joka kuuluu hänen käyttämänsä käännöksen mukaan, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, syntien anteeksiantamus hänen armonsa rikkauden mukaan. Hedberg kirjoittaa, siinä on koko kristillisyyden koko ydin, suurin taito ja salattu viisaus, että ihminen näin synnin elävässä tunnossakin kuitenkin voi rohkeana astua armon Jumalan kasvojen eteen ja pitää aivan totena sen, että me oman tunnon ja Jumalan lain tuomitsemina ja kiroamina syntisinä kuitenkin olemme Kristuksessa otollisia ja taivaallisen isän rakastamia lapsia, niin kuin apostoli tässä on meille kirjoittanut. Tämä asia on kyllä helposti sanottu ja kirjoitettu, mutta työläästi mahtuu se arkaan ahdistettuun omaan tuntoon, niin kuin kaikki syntiensä vaivaamat sielut kyllin saavat kokea. Lainaus päättyy. Olet kuullut tämän kymmeniä, ehkä satoja kertoja. Se on niin tuttua ja lähellä, mutta kuitenkin niin kaukana, silloin kun oma tunto syyttää meitä, että ei oikein tahdo jaksaa uskoa sitä todeksi. Siksi me katselemme tätä tuttua maisemaa ikään kuin väärinpäin käännetyllä kiikarilla uudelleen ja kenties jopa kokonaan uusin silmin. Jeesuksen veri riittää. Se yksin riittää. Ei mikään muu voi koskaan riittää. Lainaan jälleen Hedbergiä. Sillä apostoli sanoo tässä näin. Kristuksessa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi antamus. Ja tämä on, niin kuin hän toisessa paikassa vakuuttaa, varma sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Jos tämä nyt on varma, että meillä syntisillä, sinulla ja minulla on syntien anteeksi antamus Kristuksen veren kautta, niin kuin se Jumalan sanassa on vahvistettu totuus, niin kuinka saattavat syntimme sitten meidät kadottaa? Jos ne ovat sovitetut ja anteeksi annetut, niin eihän niitä enää oteta huomioon. Juuri niin kuin niitä ei enää olisikaan, ei taivaissa eikä maassa. Niin, sanot sinä, mutta minussa on syntiä vielä nyt tälläkin hetkellä. Niinpä onkin, mutta sinulla on myös anteeksi antamus vielä nyt, tälläkin hetkellä ja joka hetki. Sillä Kristuksen veren voima ei vielä ole loppunut, eikä hänen lunastuksensa vielä mennyt mitättömäksi. Lainaus päättyy. Vanha sanonta kuuluu, minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Kun Pyhä Henki Jumalan sanan kautta paljastaa syntimme, hän tekee sen sitä varten, että uskossa turvautuisimme Jeesukseen ja hänen ristillä vuotaneeseen sovitusvereen. Toinen sanonta kuuluu, veri vei velat. Niinpä Pyhä Henki kuiskaa meille, sanoo meille ja suorastaan huutaa meille, Jeesuksen veri riittää. Jeesuksen veri puhdistaa sinut kaikista synneistä. Sinä olet Kristukseen kastettuina ja hänen verellään pestynä, autuas Jumalan lapsi. Olet pyhä ja puhdas ja sellaisena tässä ja nyt iankaikkisen elämän ja taivaan perillinen. Hän on sinun ja sinä olet hänen. Mikään ei voi sinulta tätä pelastusta viedä, ellet itse torju tai hylkää taivallista auttajaasi. Vielä yksi lainaus Hedbergiltä. Hän sanoo, jossa meillä on lunastus, ja näillä sanoilla varmasti vakuuttaa, että Kristus kaikkien meidän syntiemme edestä on jo lunastushinnan täysin maksanut ja sovituksen tehnyt, niin että ne synnit, joita me tunnemme ja jotka meitä vaivaavat, eivät enää voi meitä Jumalasta erottaa eli kadottaa. Jos me vain kaiken tämän ohessa uskossa pysyttäydymme siinä oikeassa miehessä, joka ne kaikki on täydellisesti maksanut ja jo täyden lunastushinnan kaikkien meidän syntiemme edestä suorittanut. Lainaus päättyy. Saat ystävä siis Jeesuksen nimessä ja veressä uskoa kaikki syntisi anteeksi annetuiksi tässä ja nyt, aivan sellaisena kuin olet. Saat uskoa kaiken anteeksi annetuiksi aina iloon, rauhaan ja vapauteen saakka. Vielä kolmanneksi, elä Jumalan kirkkauden ylistykseksi rohkeasti, nyt ihan ilman kiikaria tässä ja nyt. Apostoli kirjoittaa, siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme häneen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi. mitä tarkoittaa Jumalan kirkkauden ylistyksiksi eläminen. Miksi niin saisimme tehdä ihan rohkeasti? Jumalan kirkkauden ylistykseksi eläminen tarkoittaa ensinnäkin sitä, että tahdomme kuulla, mitä hän sanassaan sanoo, ja toimia sen mukaan. Jeesus sanoo kuulemassamme kasteja lähetyskäskyssä: menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Kristuksen omaksi kastetun ja hänen verellään puhtaaksi pestyn tulee olla kuulijainen Jumalan sanalle, sillä siinä kuulemme hänen äänensä. Se ei tarkoita sitä, että meistä tulisi synnittömiä niin, että voimme kaikessa elää Jumalan käskyjen mukaan. Mutta se tarkoittaa, että tahdomme elää Raamatun mukaan, emmekä tietoisesti elää synnissä. Samoin se tarkoittaa, että kun huomaamme rikkonimme hänen käskyjään vastaan, teemme parannusta synneistämme. Toisin sanoen käännymme hänen puoleensa, tunnustamme rehellisesti syntimme ja uskomme ne anteeksi Jeesuksen veressä. Varo siis tulemasta omasta mielestäsi niin hyväksi kristityksi, ette tarvitsisi Jeesusta jokaisena elämäsi päivänä. En tarkoita sitä, että meidän pitäisi kaivelemalla kaivaa syntejämme tai elää koko ajan jotenkin huonolla omalla tunnolla. Päinvastoin. Saamme olla Jumalan armolapsia ja elää lapsen tavoin iloisesti ja luottavasti. Saamme elää rohkeasti juuri sen takia, että Jeesus on tullut meidän syntisten ja syntisinä pysyvien vapahtajaksi, ja että hän on pessyt sekä pesee meidät aina uudestaan puhtaaksi verellään. Jumalan kirkkauden kunniaksi eläminen tarkoittaa myös sitä, että välitämme hänen hyvyyttään ja rakkauttaan sitä vailla oleville. Tehtäväksi anto on selkeä ja kaikille yhteinen: menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Se on kuninkaan käsky ja siksi jo velvoittava. Mutta ennen kaikkea se on sellaisen kuninkaan käsky, joka on itse vuodattanut verensä meidän tähtemme, minun vuokseni ja sinun vuoksesi. Jonkun kohdalla se tarkoittaa lähetystyön lähtemistä. Kenties Herra tahtoo kutsua juuri sinut. Toinen kutsutaan uskolliseen esirukoukseen, taloudelliseen uhraamiseen tai muulla tavalla lähettien tukemiseen. Joku lähtee lähelle, kuka kadulle ja kuka apua tarvitsemaan lähimmäisen luo. Joku kertoo Jeesuksen rakkaudesta sanoin, toinen osoittaa sitä käytännön teoin. Tapoja on lukemattomia, mutta tehtävä on sama ja yksi. Tässä kohtaa saamme tosiaan jättää kiikarin pöydälle ja tarkkailla ihan omilla silmillämme ympärillämme olevia tarpeita, omilla aisteillamme, käyttää myös järkeämme. Samalla toki rukoilemme Pyhän Hengen viisautta ja rohkeutta elämäämme ja palvelustyöhömme. Siksi apostoli Paavali kirjoittaa toisessa korinttilaiskirjeessä: sillä Kristuksen rakkaus pakottaa meitä, nimittäin pakottaa sisältä käsin. Me näet päättelimme näin: kun yksi on kuollut kaikkien puolesta, niin kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleesta heidän tähteensä. Kerrataan vielä: kiikareilla vai ilman? Kuin kiikareilla saimme katsella apostolin sanoissa kauas, käsittämättömän kauas. Näimme, että meidät on valittu jo ennen maailman luomista olemaan puhtaita ja pyhiä Kristuksessa, hänestä osallisina, kasteen ja uskon kautta. Väärinpäin olevilla kiikareilla katselimme tuttua ja lähellä olevaa uusin silmin. Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jeesuksen veri, siunattu ja ylistetty Jeesuksen veri, hallelujaa. Edellisistä rohkaistuneena kuulemme nyt turvallisin mielin apostolin kehotuksen elää Jumalan kirkkauden kunniaksi. Katsomme avoimin silmin omaa elämäämme ja ympärillämme olevia tarpeita. Rukoilemme ja näemme niitä lahjoja, joita Jumala meille antanut ja antaa seurakunnalleen, ja itse kullekin meistä tehtävämme tämänhetkisessä elämäntilanteessa. Kuten jokainen meistä on ainutlaatuinen, myös kutsumuksemme on yksilöllinen ja saa jokaisen kohdalla erityisen muodon. Mutta tehtävä on yksi ja kutsumus on pyhä. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.